Son Ana Franco e vamos responder as preguntas do modo galego. Falades galego coas vosas familias? Sí. E as vosas familias con vos, Miguel?
Non, e a miña familia sí que fala galego.
Mamá?
Eu non falo galego con ninguén.
Papá?
Eu falo galego con casi todos.
Usades o galego cando ides ao supermercado, ao parque ou outras actividades? Non.
Non.
Non, eu falo castelán.
Eu casi sempre falo en galego.
Pasouvos algún suceso ou cousa curiosa falando galego? Non.
Non.
Non me lembro.
A mí o que me pasou foi que despois de estar traballando un tempo en Madrid, cando volvín, falábame en castelán. E dixenlles, no, no, podesme falar tranquilamente en galego que vou vos entender, vou che contestar tamén.
Xa identificaste que persoa vos axuda a falar máis galego, os profesores e meu pai?
O meu pai.
Ninguén.
A mí mismo.
Vamos a ver qué tal.